Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mirafantsika rehetra tafaraka aminay eto amin'ny Tantsorika sy Kolopanay ho an'ny fianakaviana ity a. Dia manasanao izay anaraka ny toy ny katesisitsika izay Tantsorika ho an'ny fianakavianany amin'ny hoe fisoroana ny fandraisana zava-mahadomelona ao amin'ny ankohonana. Araka nambarantsika hoe be dia be a ny olona amin'izao no misotro toaka, miandamy ambavy, ankizy lehibe. Dia efa nentsika tety satria mora ny fomba azahoana mandray n'le toaka zany, satria ny alakelatra ndretrareo dia misy mivarotra toaka daholo. Dia ndresantsika tety ny vokadratsiny a tamin'ny farany, dia asiantsika tamberina vetivety. Nambarantsika tety fa ho an'ny ara-batana aloha zany a dia betsaka ny aretina vokatry ny toaka. Eo ny mamiadana, eo ny areti-po a, fatapahana lalandra, ny aretim-bavony a, ny aretinaty a. Dia akoatran'izay a misy vokany ara-tsaina koa izy io, manadino. Nisy tenin'Andriamanitra moa teto ny raisa mopera tamin'ny farany bokyny obolana toko faraika amin'ny 30:5-5 a lazanylazany hoe tsy tokony andray toaka ny mpitondra mpanjaka moa ny resana teto tamin'izay na hoe mpanapaka lalàna. Tsy tokony andray toaka so manadino lalàna izy a ka mamily ny rariny a amin'ny mahantra rehetra. Nambarantsika teto koa rehefa hoe tena manova ny fomba fandiniana mihitsy ny fisotroana toaka, satria izao eny amin'ny toerana fisotro toaka ireny be dia be ny olona miteniteny foana, manao ny tsifanao any an-tokantrano, misy ny miady ny vady, mifamono sy ny sisa, ny miady etsena etsy an-daniny a, vokatra ilay saina tsy mandeha amin'izay tokony izy tsony a, dia lasa manao a toetra tsy miendrika. Fara moa nylazay mopera teto raha hoe rehefa tena betsaka ny fatrany toaka io ao amin'ny rahany olombelonao a, na masoandro kely fotsiny raha dia efa mahamamo azy. Dia rehefa mamo a dia mazava ho azy fa miova daholo ny fitondratena rehetra. Ho toetsika kely izay vokadratsiny fisotro toaka izay, jana kely eo amin'le ara-tsaina kely vetivety amin'ny mpetra, satria matsititsika eto anatin'le obolana le familiana ny rariny ananany hafa. Inona ny hevitra izay?
Ie, anisan'ny vokadratsy ateraky ny toaka ao amin'ny sain'ny olona ny familiana ny rariny ho an'ny hafa, fa indrindra moa ireo madinika na hoe ireo mahantra. Matetika manko a tsy mahay mandanjalanja ireo olona mpisotro toaka ireo, lasa tsy mahitsy fomba fijerintsony izy amin'izay vokatry ny toaka noraisin'izay. Nefa izay fahitsian'ny fomba fijery izay indrindra dia ilaina sy andrasana ho an'ireo mpitondra na ray aman-dreny na tomponandraikitra isantsokajiny eny amin'ny fiarahamonina iainantsika izay. Nefa raha misotro toaka ireny olona ireny dia lasa tsy mahitsy ny fomba fijeriny ka lasa manaona foana amin'ny fitondrana ny fiarahamonina.
Fa misy fiatraikany ara-panahy izy io, inona ny fiatraikany ara-panahy?
Ny fiatraikany ara-panahy dia lasa tafasaraka amin'Andriamanitra isika, indrindra ireo olona misotro toaka, satria lasa tsy mahita fotoana andehanana ivavahana intsony izy, na tsy manome lanja ny lafiny ara-panahy ireo olona misotro toaka. Tsarovy nefa raha efa misotro toaka dia manazimba ny tranon'Andriamanitra. Hitantsika ao amin'ny Korintianina voalohany toko fa raika ambin'ny folo andiny fa raika amby roapolo. Ary ny tenin'Andriamanitra ihany no miresaka amintsika fa ny vatantsika dia tempolin'Andriamanitra ka tokony ajaina. Koa aoka ary hitandrintena ny olona izay vao hihinana ny mofo sy hisotro amin'ny kalisy, fa izay mihinana sy misotro tsy amin'ny mpamantarana ny vatan'ny tompo dia mihinana sy misotro fanameloana ny tenany. Mbola Korintiana voalohany toko faraika ambin'ny folo andiny fa valo amby roapolo sy fahasivy amby roapolo ihany a no miteny an'izay. Dikan'izay a, raha be loatra ny toka hohanina na hoe hosotroana dia manameloka ny tenantsika isika.
Tsika moa tanora ny tena resantsika mopera ao amin'ilay hoe fiainana ara-panahy io. Le fihetsiky ny tanora rehefa hoe mamy miditra any am-piangonana, satria matsindraindray a misikizy zao hoe andao lay sy araka rehefa eo moa tsy mamonjy lamesaina, ohatra ny hoe mamonjy lamesariva dia mba miaraka mikely aloha misotrosotro dia zay hoe makany am-piangonana. Inona mivokadratsin'izay na hoe azo atao ve zany hoe iny la toebatanao mamo inona makany am-piangonana?
Io za te hoe tempolin'Andriamanitra ny vatantsika ka tokony ajaina, nefa raha ohatra ka mamo ianao mandeha am-piangonana, mazava ho azy fa efa nilazantsika teo ny vokany hoe teniteny fahatany na hoe teniteny foana ao anatin'ny fiangonana, nefa ilana fifantohana. Raha ianao mamo makana am-piangonana, mazava ho azy fa hanao ny tsy fanao anao rehefa tonga any. Zany hoe le zavatra tokony ataonao lasa tsy vitanao tsony, lasa tsy voahajanao tsony reny lalàna ny fehy ny ao anatin'ny fiangona. Dikan'izay zany a, lasa tsy ara-dalàna ny fandehanana am-piangonana raha ohatra ka mamo.
Zay tokoa mopera fa ahoana tokoa moa zany hoe misy olona mamo tena mandrefilany fa ohatrany hoe fatany hoe tokony andeha hikofesy izy na hoe tonga atao am-piangonana izy tenana anomboka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany sorona masina araka hatramin'ny farany dia manatona izy andray sakramentany eokaristy. Ahoana zany?
Efa nyresaka toetsaina ihany tsika teo a, anisan'ny zavatra anankiray kitikitihany toaka io a ny saintsika, ary rehefa mamo ny olona anankiray a mandalo ihany ny fahatsiarovantena ao aminy. Raha ohatra ka mandalo marina tokoa le fahatsiarovantena, dia mety mahatsara izy hoe mahatsapa izy hoe andeha konfesy aho, fa amin'iny indrindra no manahirana anay piretra. Ary be dibe ne ny olona tratran'izany mandeha manatona anay te konfesy, anao rehefa maheno izy miresaka tonga dia fofotoaka io mivoaka avy any, dia sahirana. Fa ny tena tokony ilay piretra zany mandray fepetra amin'iny fotoana iny hoe omeko famontsorana isatsia. E araka an'izay de hoe mety tsy de mahatsiaro tena loatra izy amin'ny fotoana iny a, ka tsodrano zao indraindray afaka homena an'ireny, satria asainao miverina izy amin'ny manaraka. Raha mbola tadidiny manko iny de miverina izy, rehefa tsy tadidiny iny a mety tsy iverina izy. De ohatran'izay koa amin'ny fandraisana, olona mamo zao a de mandeha mandray izy, de tena manahirana tokoa amin'iny fotoana iny. Ary raha ohatra ka tena hoe tena manala baraka dia aleo tsy omena, fa raha ohatra ka mbola mahatsiaro tena izy a afaka omena ihany mba tsy anafotoana ny hafa ihany koa manodidina. Ary io indrindra no adinintsika kely ny tena anazy teny hoe raha ohatra ka olomamo mandeha am-piangonana rehefa manao ny tsifanao izy a dia manala baraka, manohintona ny fiarahamonina ao anatin'ny fiangonana. Ka dikan'izay tsy maintsy mandray fehipetra ny tompony andraikitra amin'ireny fotoana iny.
Kasitrahana ny fanazavan'ny tompompera teo a, raha misy ny olana de tsy hoe mamo ianao no manatona piretra, fa mba amin'ny fotoana mampisava betsaka ny mbola torohevitra sy torolalana azo atao a, fa nyfantarantsika aloha janysika de misotra ndraka taminay mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.
Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.